payg'ambar alayhisolatu vassalomning onalari ham, Omina onamiz ham yoshligida vafot qilgan. Rasululloh yetimlik nimaligini, yetimlik azobi uqubatlarini yaxshi bilgan. Va bittagina emizgan onalari Halima onamiz qahatchilik bo'lganda payg'ambarimizni oldilariga kelgan ekanlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni 2 yil mobaynida emizgan onalari kelganda payg'ambarimiz nima qildilar bilasizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhaba bikum keling xush kelibsiz deb yelkasidagi ridolarini, choponlarini emizgan onalarning tegiga solgan ekanlar, shunday hurmat ko'rsatgan ekanlar. Nimadan bu? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bugungi kunda siz bilan biz o'tirgan adras, atlas, shoyi ko'rpachalari bo'lmaganligidan eng qimmatli narsasi chopon bo'lgan ana o'sha choponlarni onalarining tegiga soldi. Bugun biz qaysi onamizni tegiga ko'rpacha solyapmiz? Solyapmiz. Eski ko'rpachalar, kuniga rangi unib ketgan ko'rpalar, lekin riyo uchun ertaga mehmon kelsa, quda kelsa o'lib qolamiz, go'yoki xudo xonadonimizga kirib kelayotganda. Yo'q. Ayengi buzilmagan ko'rpachani tegiga solgin onangni tegiga. Ertaga bu onangni topa olmaysan-ku deydigan nasihatimiz yo'q bir-birimizga. Kelinimizni uyida ham, qizimizni, bolamizni, o'g'limizni uyida ham qati buzilmagan ko'rpachalar turibdi, lekin bu rangi buzilmagan ko'rpachalar otaning, onaning tegiga solinmayapti. Ana ko'ryapsizmi yuzaklashib ketayotganimiz. Ertaga bular o'tgandan keyin dod faryod qilib tobutiga yangi ko'rpacha solgandan ko'ra o'lmasdan oldin yangi ko'rpachani tegiga solgin, baraka top ko'r, ertaga xudodan qaytadi bu narsa. Payg'ambarimiz aytdi: "Barru abaakum yubarru abnak." Bola chaqang ota-onangga nima yaxshilik qilsang, bola chaqangdan qaytadi deyapti. Ota-onaga bugun eski ko'rpacha soldingmi? Ertaga senga bundan 5 battar ko'rpacha tegiga tushadi. Ota-onangga yaxshi ko'rpacha soldingmi? Ertaga izzatda o'tasiz. Ertaga ikromda o'tasiz. Shuning uchun Alloh buyuryapti: "Oy banda, ota-onani hurmat qilginda, ularga qosh qaytarmagin. Ularning xizmatini qilginda, duosini olgin, dunyo va oxirat saodatini boshingdan to'kaman", deyapti Alloh. Biz dunyo va oxirat saodatini topaman deb ertadan kechgacha mayli ibodat qilamiz, yaxshi ishlarni qilamiz, lekin oldimizdagi otamizni, onamizni bir qadrlayapmizmi? Bir savol beraylik o'zimizga. Duosini olyapmizmi hech bo'lmasa? Yaxshi daromad qilgan kunimiz, otajon nima ovqat yeysiz deb har xil mevalar, har xil ovqatlarni olib kelib oldiga qo'ying. Ana undan keyin duoning mahsulini Allohdan so'rang. Alloh sizni xor qilmaydi. Alloh sizni u dunyo, bu dunyo aziz qilib qo'yadi. Agar mana shu ishni qiladigan bo'lsak, Xudo saqlasin, agar ota-onaga so'zini bo'lib mahmadonalik qiladigan bo'lsa, bilsin u farzandni ishida ham, yurishida ham, turishida ham, ro'zg'orida ham baraka bo'lmaydi. Alloh shuni o'qitiryapti bizga: "Oy banda, ota-onangni oldida ularni dillarini g'illig'ash qiladigan so'zlarni gapirmagin. Ularni ko'nglini olgin, duolarini olgin, natijasini mendan so'ragin", deyapti Parvardigor. Shuning uchun azizlar, otasi bor yoshlar, bilinglar, eng katta boylik oldingizda. Tentirab yurmang, xorij man pul topaman deb, otingizni, onangizni yonida xizmatlarini qilib, ishingizga to'g'ri borib kelib yana ko'ngillarni oling. Xudoyim shunday bir ilohiy fayz beradi ishingizga. Ertan uning samarasini siz ham, nafaqat o'zingiz, butun ro'zg'oringiz bilan bir umr uning samarasini ko'rib o'tasiz. Ana endi Alloh saqlasin, ota-onani ko'nglini og'ritish, eshitib olinglar yoshlar, ota-onaning ko'nglini og'ritishlik eng katta badbaxtlik, eng katta kajbaxtlik, eng katta manqurtlik bo'ladi. Parvardigor Jalla va Alo Qur'oni Karimda ham payg'ambar alayhisolatu vasallam muborak hadis shariflarida ham jannatga kirmaydiganlar toifasida birinchi bo'lib ota-onasiga nobakorlik qilgan insonlarni zikr qilgan. Ota-onasiga oq bo'lgan odamlarni zikr qilgan. Hattoki jannat darvozasi u yerda tursin. Jannatning bo'yi 500 ming yildan, jannatni hidi 500 ming yillik masofadan hidi insonni mast qilar ekan, jannatning hidiga ham yaqinlashmaydi deganlar payg'ambarimiz. Ammo bu joyga kelib ibodat qilsangiz, uyingizga borib otingizga qosh chimiradigan bo'lsangiz, qilayotgan ibodatingiz bir pul. Mana bu joyga kelib yalinib yolvorib, Allohim meni ishimga rivoj bergin deb uyingizga boribmi, onangizga gap qaytarib dilini og'ritdingizmi? Qilayotgan ibodatingizdan sud yo'q, foyda yo'q. Alloh aytibdi, ibodat qilganda o'y bandam, undan keyin ota-onangga yaxshilik qilgin deyapti. Bu mani so'zim emas, Allohning so'zi. Shuning uchun azizlar, ota-onasi borlar, bilinglar, eng katta ne'mat boshimizda soyabon bo'lib turgan ota-onamiz. Ilohim, hayot bo'lgan ota-onalarimizni qadrlab, xizmatlarini qilib, duolarini olishlik baxtini o'zimizga ham, qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizga ham Parvardigorim taqdiri nasib aylagan bo'lsin. Va onalarning dillarini ranjitgan ba'zi bir sahobiy ikromlarning holatini eshitganmiz, ahvoli nima bo'lganligini. Va bugungi kunda ham onalarning dillarini ranjitib, ishida barakot bo'lmayotgan, ro'zg'orida payiz bo'lmayotgan oilalarni ham ko'ryapsiz. Demak, Xudo bergan aql bilan, Xudo bergan fahm bilan, Xudo bergan farosat bilan doimo esdan chiqarmang. Bizning eng katta duogo'yimiz ham balolarga, qazolarga qalqon bo'ladigan demak zot ota-onamiz ekan. Chunki bularning duosini payg'ambar alayhisolatu vasallam qabul dedilar. Ota-ona duo qilsa bolasiga Parvardigor Jalla va Aloning qabul dargohiga biror bir to'siqsiz qabul bo'lar ekan. Ota-onaning duosi shunday kuchga ega azizlar. Shuning uchun bularning chekkan zahmatlari va bularning bizga qilgan yaxshiliklari ota bo'lganimizdan keyin bilyapmiz o'zimiz ham, bola chaqali bo'lgandan keyin bilyapmiz o'zimiz ham. Va ba'zan ota-onani yo'qotib qo'ygandan keyin, ular vafot qilgandan keyin ularning qadrini undan keyin tushunyapmiz, lekin u kech. Borida qadrlang. Borida bisotingizni borini baham ko'ring. Ertaga samarasini Allohim o'zi ziyoda qilib beradi.